a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye o labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ o min ye ala ka kuma ye a labɛnla fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi ala ka layiri tanin w la ɲagali ni jususuma nigɛ tɛ aw la wa kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma
an badenma jula min be an lamɛnna jamana bɛɛ la ni wagatin na an ka fori be aw ye ala ka aw baraji an ka kibaruw lamɛnni la ayiwa an ka bi ka denbaya kibaru la an bena denmisɛw ni dencɛw ka furuko tɔ de lase aw ma dɔw la woloba dɔw b'a fɔ ko u ka den ma muso ɲuman ɲɛnatɔmɔ ayiwa u dala a la wa cogoya bɛɛ la o kɛra den diyanata de ye o ka kan ka sɔn a la nka ni a k'i fili ni siga t'a la o niyɔrɔ fana tɛna sɔrɔ o la wa ni a sɔrɔla ko o y'a tiɲɛ a tɛ se k'i yɛrɛ latigɛ walisa k'a nɛgɛ bari kamasɔrɔ o k'a dere a la ka fɛn bɛɛ di a ma nga ni a sɔrɔla ko o k'a deri ko gwɛlɛnw na k'a jama a kunna k'a ka kɛwale juguw hakɛ bɔ a la o muso fɔlɔ min yɛlɛla a fɛ k'a sɔrɔ ni a ma kɛ muso ɲuman ye a tun bena se sɔrɔ ka o nigɛ bari hali ni o wolobaw b'a jatela ko o denkɛ ma muso ɲuman ta o ka kan ka o yɛrɛw ɲininga k'a dɔn ni o ye o se kɛ a ye ka hɛrɛ kɛ muso dɔ ye
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kela.
Woloba dɔw be o birandenmuso jalaki ko o diyanafɛnw ni o miiriliw be kɛra i ko tubabuw ta nga munkama bi demso be jabuya kake iko wakati temeni mwo. Ni wakati bena, la dili be se ka di o musoma, walisa ni fini don chuko kode, aka se ka fini o don mimbe se ke muso furu linye ka ere sutra. Ama ke ko muso kateli ka bira unka kuma la fini. Nga ama kolo iko ache ta kera chukumina. Katuni fo wakati doni kake aye ka miri, ka damna ka dege ache tagama chukula. Woloba de kera mwo folo ye mimbe denke josu mina. Ni ama josu jeya a denke ka furukola. Abina damna ka o muso konya ache grefe. O chuku chama kera woka anyanabo fokatase furusama jaguyala. Atun yelemana kake ikoni woloba ni biramuso kera sinamuso deye. Aywa yani akake woloba ni adenke muso che katoka nyongkele. Ufla kanga ka jenyon fe walisa ka oche famu.
Mondial Adventist de l'Amen Kera.
Ni siena amena demuso ta furuko de dabina ke ta kola kuma mission te chaya iko ke ta moni o denke muso ta kola nga ka toni sunguru den furne beto katara a bengba o fe tuma chamala o bese ka ke sababu ye ka ke aka moro be kelebla achela ka kuma mission don o ka furula. Woloba makanga che sifa kofo ademso yi ka foko ne ba fe ika nin che sifa de furu ka soro ni ale ka furu nyala wala ni asta sala ni asoro la ko ademso terike chogo maji aye amakanka jusu fraula abe yela bengi bagado haklila ka ameriko u demso kana furu walisa akato olutaye abe u jusu la maumalo dobe ni sondia kuma misen onkola uka furu kono walisa muso furu kasa abe kosegi kana sokono dobe ko nyami odumso chebulu fokato odumso bebo akuna katara mogere furu tuyami bena oyeko muso kamro kana giri ufana kana che lafini ni demfla furu la nyofe kurayi obengi ba makanka ulafini ufana makanka unyadon ukako ula ka damateme. Muso kan ka ye ko ani aka mɔgɔ ma tigɛ ɲɔgɔn na ko o labɛnnen bɛ ka dɛmɛ nga ni a ka ye ko a be se k'a ka ko ɲɛnabɔ ni a ma wele o tɛ gwɛlɛya nka o ko ka kan ka diya ɲɔgɔn ye hali.
An lamɛnnikɛlaw, A be Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan. Fana, ki tabu tiyama be anfe a ou tayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. A ou ye akaseve kilin damalase a ou man. Anka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventist 08 BP 1751 Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw ka tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw ta fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw ta fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa, n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan'aw ye.
Balmache ni balmamuso anga folebe au yetugu aywa aube Radio Mondial Adventiste de Lamena mibe mikro nyafe ole adamae aywa anka baro anka bika kibaruyab na tangaboro mefe obolo kunleye na famibe alaka masayala na fadjumale be alaka masayala aywa balmache balmamuso chama be obo yere nyinga ko an kwambe anga dinya latre nyinina on fana be faka yeto ala ka masaya yanyinina anga ala teyi aka masaya bina kachojuma kalo na fajuma yere lebe ala ka masaya la aywa balmache amna ako wala wala sani ambe kosira ko fe ambe faka anyine au fe aywa ti doni di anma amba otara donc donne la main Aywa, anka nyingarike katemeko nafa juma lebe alaka masaya la. Balmache, balmamuso, niki nyinga okola, ebena kuma juma de fo, ebena njabi chojuma. Koni nafa be alaka masaya la?
Aywa.
Anwo befe kaira, anwo kelingrena be laka foko alaka masaya, nafaka boni fen beye dunia nukono. Fen fuite anga dunia nukono mi nafa bese kakbere alaka masaya la. Fuite yi, ukoson kris abna yirana ka foko alaka masaya be chukumi. Aywa, nan befe ka ulo, amnata Matthieu ka kitabu kono akun tan saba atlan binani aninani Yesu ko lado ako Yesu ko tuguni ko alaka masaya be inafo nafolo mi tun tuguni be dukolo do kono adukolo to duma foro do kono chemi taralabo o nafolo kan oka nafolo ndugo tuguni kabolikata abolo fin be feri katla kana fournissan
aywa
krisa kami fon olenye ako alaka masaya be komi nafolo do mi be foro do kono aywa chedo le tara atinga atme barakala o folo to kono kato barala kata bo na folo kan sabo foro tnte aka folo e doka folo tnle nga tnga tri dari abe barakala o folo kono aywa atura ga balala do kata bo na folo kan aka na folo ye abena mule ke abula kata kata si lu kono kaka bulula fani abula fin be yere le feri kata se folo tri fe ka fo folo tri nyana ko a ira foro koni ko ka denye me fe ke ka foro san nga ama fo folo tri nyana mugo san be fe ka foro san nga akele le ka lo Aywa, ame fe kajira an ukele lina bela ka foko Krista katiri la walma jona fe. Mogo utime oka narafolo dugo ka foro kono. Sabo utime se kana uta ka fobo no usunya. Okoson utime oka narafolo dugo. Krista katiri la fene, narafolo utime dugo la foro kono. Aywa, okoson Krista bena o narafolo tota ka ke tale kajira an una. Nka abe fe ka kalami jira an una ni tale ni fe, abe fe an ukele lina bebe alaka masaya nafalo. Aywa, abe fe kajira na ka foko alaka masaya. Beko inafo warikbe aywa walma nafolo ni itara barake folo kono katase o nafolo ma ibna muluke ikaka o furule san fon femi biboro ikaka o fem belle fele nga femi be amboro cheme tara foro bala femi be o cheboro o fe korole muye foro yere korole muye nafolo mi be foro to kono o nafolo korole muye balma che balma muso amna o yira auna Aywa, anka foko o korobina yira, nga ambe fe ka kosegi doni, ka fen do yira yira tugu nyona. Ambe fe ambalo ko ni igbanbe krista ko, ikankan ka iyere labla krista ye. O koro le mouye, ko iburu la fen, walma fen mi bi igere fe, mi ou bese ki toro ki ma bo krista la. Ni I nana bo krista kan tuma mna, ka loko alele be amma tigye, ka loko alele be se ka shidi anwa, ka lo anyama ko ni ateyi, ante se ka foyi ke, ko ni ateyi fene ante foyi ye, anka anka mule ke, anka anka fen, o fen to nou be la bla, ka anyere ma bo, o fen to nou be la, ka se ka anyere ma do krista la. Aywa, polo, che tara foro bara, Korole ko ni anka alaka kumanyuma me anka ka miri kasi
ka miri
ka anyere nyinga ka nyinga jamake ka kechukumi ala rebesi ka andeme ka amadu ala aywa chetara to furubara la kanana bo na afulu kan aywa anfenebe to anfenebe se ka to nyingari la ka to nyingari la kanana bo na afulu do kan na afulu mebe alaka kibaru kono o kibaru olebe alaka kibaru juma o kibaru ole isa yere ka saraka anana kanana ayere saraka chukumi ka dima ka ayere saraka chukumi ka di elema sabu atume fe ele kanana sa sabu ale ma foike anana du kolon ko kan ama kojuke ama sunyarike ama mofa ama faniatike ama mokorofo nga ele yere ka korofo likoson ika sunyani koson ika kojuko koson asona ka yere saraka ka to ele beseka ka bossa yala katara shila to tokomina aywa krisa banyina on fe ko onbe alo ko ale yere ka kitabu kitabu mi be onboro ole oforoi ni anka akitabu to ta do anka ke akitabu to karana nafolo chamabe o kitabu kono na anka anafolo ye anka femeke kato ameseka anyere mado krisala ole ko anjou anka anjou yelema ka anjou sanya sabo anteseka anjou djouye kana sigi ko ame krista batola oteseka nya nga nambe faka kristo krista bato anyama Tomi abe fe amba loko nafolo timit nana krisa nyafe kanafo o amatri meketo djuma ka harjina soro krisa ka fo o nafolo tienyana wala mo nafolo tienyana koni me fe ka harjina soro ibula fon eye o beferi kata o di fembaluma o digla chela krisa be fe ko o le nyanyira onna ako ni nana bo anafolo kan foro kono ibe akacho di kiyere madu o nafolo la o korale ko femi bi boro e kan kiyere mabo o fonto o be kelengel nanda ni sera kiyere mabo o fento la aywa alaka masaya ni alaka nafolo amna seka anyere madu o nafolo lila ni ame fe ka anyere madu o nafolo la anka alaka ka kewalo leke ka alaka miufo katama o kan ka seka anyere bari kojula kaseka anyere madu ala yere ka kewalo la chomi ka anjogo sanya kaseka anyini krista fe ka nyini akani sanyima fe o bena an odeme chomi ka to anjogo ni anka kewalo ni anka kumakan ni anka dreke do cho ni anka dumne cho anka ko ambe fon fe mi ke mi beseka ala yere nyamna o lubena deme olela anka fo ko amna kosere ni talenikan sabu atalen o etalen bale ni selaka o talen lameka akoro famu obena ideme kato mbalmache mbalmamuso ibi harjene soro chomna sabu etese ka fo ko ebe gberla kristo la walma ebe kristo komoy kasoro fendo bi ijusku na fendo bi bolo etese ka famu bla nebe faka ire mado kristo la fendo bi bolo mini kristo te se ka dia mi mandi kristaye ikako fendo labla okoson anko nambe faka ni talen koro men walma ka koro famu amna atlan tlan nani tlan folo bina yira aflana bina yira asabana ni anana sani amba atlan nani be koro foka ban amna tale koro lo aywa ambe feka yira awuna biko ala yere be feka to aka masayala ka an deme okoson ambe feka anka kibaro la loya ka anyini awu fe chanwre chokomi amna se ka tani aye chokomi aywa ambe
An badema o anka bika biblu ki baro la bande yenye. A ou badema ke kam Felix diyo la se a oma. Anga nyon ben dungere.
An lamenike la ou. Abe Radio Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An lamenike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, kitabu tchama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fè kake jigya kan lamey. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi unye u bolo faranyona, ka o laben, oye ase, ani kam Felix. Anga nyon bendumbe.